อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน7ปีขานค่ะอยู่กับสายไม้เคียวไฮรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นช่วงแรกของรายการก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากกันเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการค่ะยังอยู่กับเรื่องของมะนาวซึ่งแม้ว่าราคาตอนนี้จะลดลงไปบ้างนะคะถ้าใครติดตามในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการวิธีการทำมะนาวนอกฤดูและในช่วงที่2ของรายการนี้นะคะยังอยู่เกี่ยวกับการทำมะนาวแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนำพันธุ์มะนาวที่ดีๆตอบโจทย์ได้กับเกษตรกรผู้ต้องการทำมะนาวกันได้อย่างดีเดียวค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามได้ในช่วง2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้มาดูเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนเลยนะคะที่ทางรายการจะต้องมาเตือนกันกับผู้ปลูกมะพร้าวค่ะสำหรับผู้ปลูกมะพร้าวนะคะรายการต้องขอเตือนเกี่ยวกับให้ระวังด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็กและด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ค่ะซึ่งสภาพอากาศแบบนี้นะคะอากาศร้อนๆแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะทางรายการเพื่อนเกษตรกรต้องขอเตือนภัยผู้ปลูกมะพร้าวทั้งในระยะที่อาจจะยังไม่ให้ผลผลิตหรือแม้ว่าจะเก็บผลผลิตแล้วก็ตามต้องรับมือด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็กและด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาจะเข้ามาทำลายตามรอยการทำลายของด้วงแรดมะพร้าวนั่นเองค่ะโดยเข้ามาวางไข่ค่ะบริเวณบาดแผลที่เกิดขึ้นตามลำต้นหรือบริเวณที่ด้วงแรดมะพร้าวนั้นเขาเจาะไว้นะคะหรือบริเวณที่รอยแตกของเปลือกด้วงงวงมะพร้าวนี้นะคะสามารถที่จะเจาะส่วนที่อ่อนของมะพร้าวเพื่อที่จะเข้าไปวางไข่ได้เลยนะคะนอนที่ฟักออกจากไข่เนี่ยค่ะจะกัดกินช้อนชัยไปอยู่ภายในต้นมะพร้าวนี่เลยทำให้เกิดแผลเน่าภายในต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายจะแสดงอาการเฉานะคะยอดก็จะหักพับซึ่งบริเวณที่หนอนทำลายเนี่ยจะเป็นโพรงค่ะมีรูและแผลเน่าต่อเนื่องไปในบริเวณใกล้เคียงตัวหนอนนะคะจะกัดกินไปจนกระทั่งต้นเป็นโพรงใหญ่เลยซึ่งไม่สามารถส่งน้ำและอาหารไปถึงยอดได้ทำให้ต้นมะพร้าวของเราตายไปในที่สุดเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขการเข้าทำลายด้วงงวงมะพร้าวไม่ว่าเป็นชนิดเล็กหรือชนิดใหญ่อยู่3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ทำลายนะคะต้องแนะนำให้ตัดโค่นทอนเป็นท่อนๆแล้วจับผ่าแล้วผ่าค่ะผ่าต้นที่เราทอนเป็นท่อนน่ะแล้วต้องนำหนอนไปทำลายนอกแปลงกันเลยทีเดียววิธีสองค่ะไม่ควรให้ต้นมะพร้าวของเราเนี่ยเกิดแผลหรือปลูกแบบโคลนลอยนะคะเพราะว่าจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้าไปวางไข่และตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่นะคะก็จะเจาะเข้าไปทำลายในต้นมะพร้าวได้ค่ะหากลำต้นเป็นรอยแผลนะคะต้องแนะนำให้ทาด้วยน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่เราใช้แล้วเนี่ยค่ะหรือเป็นชันค่ะใช้ชันผสมกับน้ำมันยางนะคะทาบริเวณแผลนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ด้วงงวงมะพร้าวเนี่ยมาวางไข่ได้ค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะต้องป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าวค่ะอย่าให้มาระบาดในสวนของเราเลยเพราะว่ารอยแผลที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้เนี่ยจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่แล้วก็ฟักออกเป็นตัวหนอนพอตัวหนอนของด้วงงวงนะคะจะเข้าไปทำลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายขึ้นทีเดียวค่ะก็เป็นการป้องกันแก้ไขที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำไว้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่จะต้องมาเตือนภัยผู้ปลูกมะพร้าวในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือว่าต้องระวังการขาดน้ำในช่วงฤดูแล้งในมะพร้าวของเรานะคะสภาพอากาศแบบนี้นะคะท่านผู้ฟังอากาศร้อนแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะต้องออกมาเตือนผู้ปลูกมะพร้าวทั้งในระยะที่เป็นต้นเล็กหรือว่าทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวค่ะต้องรับมือการขาดน้ําในช่วงฤดูแล้งแบบนี้นะคะมะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตนะคะเขาจะแสดงอาการใบเหี่ยวแล้วก็มีสีเหลืองจนถึงสีน้ําตาลแห้งและอาจทําให้ต้นมะพร้าวตายได้ค่ะส่วนมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะจะแสดงอาการโดยการทางใบจะ หักพับค่ะโดยเฉพาะใบล่างๆเนี่ยจะส่งผลให้ทลายมะพร้าวหักผลร่วงก่อนเก็บเกี่ยวซึ่งจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้ค่ะแนวทางในการป้องกันการขาดน้ำในช่วงฤดูแล้งแบบนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรเขาแนะนำว่ากรณีที่มีแหล่งน้ำนะคะเกษตรกรมีแหล่งน้ำก็ควรจะให้น้ำมะพร้าวเนี่ยกับต้นมะพร้าวอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะหรือจะสังเกตดูจากความชื้นของดินก่อนให้น้ำในครั้งถัดไปได้นะคะส่วนในกรณีที่เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำค่ะก็ควรหาหญ้าแห้งฟางข้าวหรือใบไม้แห้งนะคะมาคุมที่โคนต้นมะพร้าวเพื่อที่จะป้องกันการระเหยของน้ำจากดินบริเวณโคนต้นค่ะหรืออาจจะใช้ทางมะพร้าวนี่แหละค่ะหรือว่าตาข่ายนะช่วยพรางแสงให้เขาด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะก็แนะนำให้ตัดทางใบแห้งโดยเฉพาะใบล่างอ่อนนะคะเพราะใบแห้งมีสีน้ำตาลไม่สามารถสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารได้แล้วนะคะท่านผู้ฟังและหากยังแล้งต่อเนื่องก็ควรจะตัดทางใบออกบ้างค่ะเพื่อที่จะลดการคายน้ำของมะพร้าวนั่นเองค่ะก็เตือนภัยในเรื่องของมะพร้าวผู้ปลูกมะพร้าวค่ะก็ต้องมารับมือกับช่วงฤดูแล้งที่ค่อนข้างจะยาวนานกันค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกับเรื่องราวดีๆยังอยู่กันกับเรื่องราวของมะนาวค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
ทำให้โลกใบนี้ดูสดใสเธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าใครคนหนึ่งคนนี้เริ่มหวั่นไหวเวลาที่เราได้มองตากันไม่รู้ว่าเธอสงสัยฉันแบบไหนว่าใครคนหนึ่งเฝ้ามองเธออยู่และเขาก็อยากให้เธอได้รู้ใจเธอให้รู้ในใจฉันนั้นมีแค่เธอคนเดียวไม่ต้องการสิ่งใดนานแค่ไหนขอมีแค่เธอคนเดียวบอกกับเธอให้รู้ในใจฉันนั้นมีแค่เธอคนเดียวไม่ต้องการสิ่งใดนานแค่
มาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz ค่ะยังอยู่กับสายไมค์เชียวไฮรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะต้องพบกับเรื่องของมะนาวที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะและยังอยู่กับคุณอ้อมนัชยาสายพนัสนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะวันนี้คุณอ้อจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาวมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ที่เราจะได้พันธุ์ดีๆมาปลูกกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อคะ
สว
ั
สดีค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับมะนาวอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ไม่ทราบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรื่องเกี่ยวกับการทำมะนาวนอกก็ดูเกษตรกรมีคำถามอะไรเข้ามาไหมคะ
ก็ยังคงสนใจเกี่ยวกับการทำมะนาวนอกก็ดูค่ะแต่ว่ายังสนใจว่าจะต้องการเลือกพันธุ์ปลูกค่ะว่าพันธุ์ไหนที่จะเหมาะแก่การเพาะปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงค่ะคุณอ้อ
ค่ะค่ะในเขตพิษณุโลกพิจิตรนะคะสุโขทัยสุโขทัยส่วนมากก็จะปลูกพวกที่เป็นมะนาวทุนเก้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะพิจิตรเนี่ยประมาณ 60% ปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตร1ค่ะพันธุ์พิจิตร1เป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ประมาณ 40% นะคะปลูกมะนาวแป้นนะคะค่ะปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะในการผลิตมะนาวเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคแคนเกอร์นะคะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะ
ค่ะ
ปัญหาที่เกิดจากโรคแคนเกอร์นะคะก็คือทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะก็ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มะนาวพันธุ์พิจิตร1นะคะก็ได้ออกพันธุ์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553นะคะก็ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรอย่างดีมากเลยนะคะเพราะพันธุ์เนี้ยก็คือให้ผลผลิตดกมากเลยนะคะ
ค่ะแล้วก็ต้านทานด้วย
ต้านทานต้านทานแคนเกอร์นะคะเมื่อเทียบกับพันธุ์แป้นนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ค่ะจะปัญหาของมะนาวพิจิตรหนึ่งมันยังมีข้อด้อยอยู่นิดหน่อยก็คือว่าถึงผลผลิตจะเยอะจริงแต่เกษตรกรก็มีฟีดแบ็กกลับมานะคะว่ามะนาวพันธุ์พิจิตรหนึ่งเนี่ยเมล็ดเยอะแล้วก
็
เปลือกจะหนาใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่ก็เป็นปัญหาที่นักวิจัยค่ะก็เอามาแก้ปัญหาซึ่งอาจารย์คนก่อนนะคะที่ทำวิจัยเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยค่ะก็ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มะนาวพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะคะก็คือเอามะนาวพันธุ์พิจิตรหนึ่งนะคะไปฉายรังสี
ค
่ะไปฉายรังสีเพื่อให้เมล็ดมันน้อยลงนะคะและทำให้เปลือกบางลงนะคะตอนนี้ก็ทำวิจัยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553นะคะซึ่งคาดว่านะคะสิ้นปีนี้ค่ะน่าจะมีมะนาวพันธุ์ใหม่ออกมาสู่เกษตรกรนะคะ
ค่ะ
ซึ่งในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเกี่ยวกับการขอเสนอเป็นพันธุ์แนะนำนะคะ อยู่นะคะถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านใดได้ฟังอยู่นะคะก็อดใจรอไว้ก่อนนะคะว่ามะนาวพันธุ์ใหม่ที่จะออกมาใน
ช่วงปลายปีนี้
ค่ะใช่ค่ะช่วงปลายปีนี้นะคะพอดีว่ามีเกษตรกรน่ะสนใจเพราะว่าทางเกษตรก้าวไกลอะค่ะ
ค่ะ
เข้ามาในศูนย์วิจัยค่ะ
ทำรายการ
ค่ะเข้ามาทำรายการแล้วทีเนี้ยเราได้ตอนประมาณปี2562แล้วค่ะประมาณ2ปีที่ผ่านมาตอนเนี้ยก็มีเกษตรกรนะคะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับมะนาวพันธุ์ใหม่ที่จะออกนะคะทางศูนย์วิจัยอ่ะยังไม่ได้ออกพันธุ์นะคะต้องขอประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ก่อนนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการอ้างอิงเนาะว่ามีมะนาวพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตรออกมานะคะซึ่งตอนนี้คุณอ้อก็ยืนยันกับเราเลยว่ายังไม่มีพันมะนาวพันใหม่ออกมานะคะยังอยู่ที่พิจิตร1อยู่นะคะ
ค่ะมะนาวของกรมวิชาการนะคะยังมีอยู่แค่พิจิตร1นะคะพิจิตร2คาดว่าน่าจะออกภายในสิ้นปีนี้นะคะ
ค่ะก็อดใจรอกันค่ะ
ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับมะนาวพันใหม่ค่ะที่ว่าจะออกมาภายในสิ้นปีนี้มันมีข้อเด่นข้อด้อยยังไงที่เกษตรกรควรจะเลือกปลูกหรือว่าถ้าเกิดว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะส่วนมะนาวพันธุ์ใหม่ที่จะปลูกนะคะคือพันธุ์ใหม่ที่จะออกมาในอนาคตเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่มีเมล็ดน้อยลงกว่าพิจิตร1
ค่ะ
แต่เปลือกบางกว่าพิจิตร1
ค่ะ
แต่ว่าขนาดผลอาจจะเล็กกว่าพิจิตร1นะคะเพราะว่ามะนาวได้รับรังสีมานะคะเพราะว่าในส่วนของเมล็ดน่ะมันเป็นส่วนในการช่วยในการมีฮอร์โมนออกซินนะคะช่วยในการขยายผลใช่ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยจำนวนเมล็ดต่อผลน่ะน้อยลงทำให้ขนาดผลน่ะเล็กลงนะคะ
อ๋อค่ะก็ทำให้เกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่ามะนาวพันธุ์พิจิตร2ที่จะออกในอนาคตเนี่ยลูกจะเล็ก
อาจจะไม่เล็กมากแต่ก็มันอยู่ที่การจัดการของเกษตรกรแต่ละรายนะคะพอดีเราต้องบอกข้อดีข้อเสียให้เกษตรกรก่อนแต่ว่าผลผลิตอะดก
ดกแน่นอนอ่ะ
ใช่ค่ะก็เรื่องมะนาวพันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีจากเดิมนะคะมะนาวพันธุ์พิจิตร1เนี่ยนะคะอาจารย์เขาอะค่ะทำการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539ถึงปี2553นะคะแล้วก็ได้พัฒนาสายพันธุ์มะนาวที่มีความทนทานต่อโรคแคนเกอร์การเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตคุณภาพดีก็คือได้มะนาวพันธุ์พิจิตร1มาเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการปรับปรุงพันธุ์โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสีกัมม่าให้มีเมล็ดน้อยความหนาเปลือกลดลงทนทานต่อโรคแคนเกอร์นะคะการเจริญเติบโตดีผลผลิตสูงคุณภาพสูงแล้วก็เหมาะสำหรับการบริโภคนะคะและปลูกเป็นการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อนะคะ
ค่ะ
ขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์นะคะเป็นการฉายรังสีการคัดเลือกที่เราใช้ระยะเวลานานตั้งแต่ปี53จนถึงปี64นะคะมันก็จะมีกระบวนการมีการคัดเลือกพันธุ์มีการเปรียบเทียบการพันธุ์และมีการทดสอบพันธุ์ในศูนย์สถานีนะคะเพื่ สร้างความมั่นใจว่าพันธุ์ที่จะให้เกษตรกรไปเนี่ยก็คือเป็นพันธุ์ที่ดีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เกษตรกรอดใจรอนะคะ
ก็เกษตรกรนะคะที่สนใจว่าจะรอปลูกมะนาวของพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรของเรานะคะในเป็นพันธุ์พิจิตร2ต้องอดใจรอปลายปีนี้นะคะอาจารย์อ้อคะ
ค่ะ
เดี๋ยวเราพักฟังเรื่องราวของมะนาวพิจิตร2กันไว้ก่อนนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับมะนาวพิจิตร2นะคะเดี๋ยวคุณอ้อของเราจะต้องมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังอย่างแน่นอนค่ะแต่อีกเรื่องนึงค่ะที่คุณอ้อจะต้องมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในตอนนี้นะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของข่าตาแดงท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคะเกี่ยวกับข่าตาแดงที่นำมาฝากอีกเรื่องนึงในวันนี้
ค่ะถ้าเกิดเราไม่เคยเข้าไปในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะคะก็จะไม่รู้ว่าในเขตภาคเหนือตอนล่างเนี่ยจังหวัดพิจิตรเนี่ยค่ะมีพื้นที่ปลูกข่านะคะประมาณ 3,000 กว่าไร
่
ค่ะ 3,000 กว่าไร่นะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรเลย
ค่ะ
ทีเนี้ยทางจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็จะเป็นพวกข่าตาแดงนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าทางอุตรดิตถ์ก็มีข่าเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นข่าเหลือง
ใช่ค่ะ
ค่ะทีเนี้ยมันเหมือนจะเป็นการแจ้งเตือนภัยหรือเปล่าคะคุณสมัยคะเพราะว่าวันเนี้ยที่จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับข่าตาแดงเนี่ยคือเป็นพืชที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรแต่ว่าซึ่งทำรายได้ดีให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าขายในที่เป็นข่าอ่อนนะคะกิโลกรัมที่เคยผ่านมาเนี่ยสูงสุดนะคะประมาณ40-45 บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สูงทีเดียว
แต่ว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้คือเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหม
คะ
2ปีมาเนี่ยทำให้ผลผลิตเกษตรกรเนี่ยราคาถดถอยลงเพราะว่าส่งออกไม่ได
้
นะคะก็เหลืออยู่ประมาณที่กิโลกรัมละ 20-25 บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ไปครึ่งทีเดียว
ใช่ค่ะแต่ว่าปัญหาของเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ปลูกข่าพืชหัวนะคะไม่เป็นว่าไม่เฉพาะจะจงที่ว่าเป็นข่าขิงนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหี่ยวนะคะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะวันนี้ก็จะมีมาให้ความรู้เกษตรกรเบื้องต้นนะคะว่าในการป้องกันกําจัดโรคเหี่ยวนะ
คะ
ที่ไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้เนี่ยเราต้องมีการเภสัชกรรมเข้าร่วมด้วยนะคะ
มาดูกันเลยนะคะว่าโรคเหี่ยวที่เกิดกับพืชตระกูลข่าเนี่ยต้องทำกันยังไงบ้างค่ะ
ค่ะหลักๆเนี่ยค่ะเกษตรกรที่เนี่ยจะปลูกขิงข่าเนี่ยโดยไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ค่ะบางทีโรคแบคทีเรียตัวนี้ค่ะมันจะติดมากับหัวพันธุ์เราต้องมีการแช่เหมือนแช่ท่อนพันธุ์แช่หัวพันธ
ุ
์ก่อนนำไปปลูกนะคะทีเนี้ยก็จะมีการแนะนำตัวเชื้อพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็คือตัว BS นะคะเป็นตัว BS นะคะเป็นเชื้อพันธุ์บาซิลัสซับทิลิสนะคะ BSDLA24 นะคะควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะโรคแบคทีเรียนะคะเราสามารถป้องกันโดยใช้เชื้อ BS ของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่ได้ไปทดสอบกับขิงมาแล้วนะคะที่เพชรบูรณ์นะคะคือได้ผลได้เกษตรกรให้การตอบรับอย่างดีมากเลยนะคะ
สามารถป้องกันได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ที
เนี้ยเวลาที่เกิดถ้าเกิดแปลงไหนที่ใครเกิดโรคระบาดที่เป็นโรคเหี่ยวในแปลงของข่านะคะก็สามารถใช้ตัว ชีวพันธุ์ BS ของกรมวิชาการเกษตรนะคะช่วยในการแก้ปัญหานะคะแต่ว่าในการใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ครั้งเดียวแล้วเห็นผลเลยนะคะต้องมีการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพื่อให้สารชีวพันธุ์เชื้อตัว BS ตัวดีเนี่ยค่ะเข้าไปในดินนะคะเพ
ื
่อไปเขาบอกเหมือนว่าไปต่อสู้นะ
ไปปฏิกิริยาข้างใน
กับเชื้อตัว BS ตัวไม่ดีในดินนะคะ
ค่ะ
เชื้อแบคทีเรียในดินนะคะเป็นตัวทำลายนะคะทำลายพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นพวกตระกูลมะเขือพริกมะฝรั่งพืชตระกูลขิงนะคะโรคนี้นะคะทำให้เกิดความเสียหายไม่สามารถเก็บผลผลิตได้นะคะทำให้ไม่เกษตรกรไม่มีรายได้นะคะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะปลูกพืชอย่างเงี้ยซ้ําได้นะคะต้องมีการเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกษตรกรมีการขั้นตอนในการป้องกันกําจัดถ้าเกิดว่าแปลงไหนนะคะเกิดการระบาดของโรคนะคะ
ค่ะ
ก็สามารถที่จะใช้ปูนขาวนะคะผสมกับยูเรียนะคะอัตรา80ต่อ800กิโลกรัมต่อไร่นะคะยูเรีย80กิโลกรัมนะคะ
ค่ะ
ใช้ปูนขาว800กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเกิดว่ามีการระบาดรุนแรงนะคะก็คือผสมคลุกเคล้ากันนะคะแล้วก็หว่านลงดินนะคะแล้วก็ไถกลบนะคะทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะคะ
1เดือนเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะใช้ทิ้งเพื่อให้มันทำปฏิกิริยากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือเราก็สามารถที่จะปลูกพืชของเรานะคะตอนนั้นเราก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียในดินไปแล้วในเบื้องต้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะหลังจากนั้นนะคะคือเราก็มีการปลูกขาของเรานะคะถ้าเกิดว่าแปลงไหนที่ปลูกขาไปแล้วไม่ได้ขุดขาทิ้งหรือไม่อยากจะรื้อแปลงทิ้งนะคะก็แปลงไหนที่เกิดการระบาดนะคะก็ให้ขุดต้นที่เป็นโรคนะคะออกจากแปลงนะคะแล้วก็ใช้ปูนขาวคลุกเคล้ากับยูเรียนะคะ
โรยไปที่กอขา
โรยไปที่หลุมนั้นนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าเพื่อจะให้เป็นการทำปฏิกิริยาเพื่อให้ฆ่าเชื้อในดินนะคะทีเนี้ยก็คือในการพ่นหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการปลูกขาแล้วก็มีการพ่นเชื้อชีวพันธุ์ BS นะคะเพื่อควบคุมป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งตอนนี้ในเบื้องต้นนะคะเราก็มีการทำแปลงทดสอบเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวที่กลุ่มค่ะโกอินเตอร์ที่ทุ่งน้อยนะคะ
ก็คือเป็นอะไรคะอาจารย
์เกษตรกรให้การตอบรับอย่างดีมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงระบาดนะคะถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรท่านไหนที่ยังไม่รู้จักเชื้อ BS นะคะก็สามารถติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์ของกรมได้นะคะตัว BS นะคะ
สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ที่จิตเลยใช่ไหมคะ
ติดต่อได้ที่กลุ่มวิจัยโรคพืชได้เลยค่ะเพราะว่าโรคนี้ค่ะจะเกิดระบาดในช่วงหน้าฝนนะคะ
หน้าฝนแบบนี้นะคะเกษตรกรผู้ปลูกขาเนี่ยต้องเจอกับโรคเหี่ยวอย่างแน่นอนนะคะ
ค่ะทีนี้ก็คือมีการทำแปลงทดสอบนะคะเกษตรกรให้กันเพราะว่าเราพ่นประมาณ7วันครั้งถ้าเกิดการระบาดนะคะ
7
วันครั้งอัตราการใช้นะคะประมาณ50กรัมต่อน้ำ100ลิตรนะคะ
50กรัมต่อน้ำ100ลิตรค่ะ
ค่ะทีนี้ก็คือมันเป็นหัวเชื้อนะคะเราต้องเอาหัวเชื้อเนี่ยไปขยายใช่ค่ะ
ค่ะก็เป็นการเตือนภัยอีกเรื่องนึงนะคะที่คุณอ้อนำมาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของโรคเหี่ยวนะคะซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกขาจะต้องรับมือได้ในช่วงนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมะนาวนอกฤดูการปรับปรุงพันธุ์มะนาวหรือว่าจะเป็นเรื่องขาก็ตามนะคะเป็นปัญหาการปลูกพืชนะคะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ค่ะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรหาเราเบอร์ตรงได้ที่055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะเวลาก็เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเรานะคะที่อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังและนำสาระดีๆมาฝากกันทั้ง2สัปดาห์เลยค่ะขอขอบคุณคุณอ้อมนัชยาสายพนัทค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะที่สำคัญต้องขอขอบคุณ อกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่ลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการของเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและคุณอ้อมอนัชญาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ยอมฉันยอมแบกรับเพื่อรอเพียงเธอผู้เดียวนะรู้ก็รู้ว่ามันต้องเสี่ยงทำให้เสียน้ำตาขอฉันขอห่วงใยหวังดีรบกวนเธอหน่อยนะเพียงแค่เพียงเท่านี้ก็มีความสุขเล็กน้อยตามประสาแต่เธอยังไม่รักเธอยังไม่สนมันก็พอทนขอเธออย่าเพิ่งไปมีใครปล่อยฉันรักปล่อยคิดถึงปล่อยให้ใจที่หวานซึ้งความจริงใจฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้เธอได้ยินไหมฉันจะทำให้เธอรักฉันจนหมดทั้งหัวใจฉันจะเอาเธอมาเป็นคู่ชีวิตมันคิดมันฝันไปไกลเพราะรักจนล้นใจเป็นแฟนของเธอคิดก็คิดว่าฉันมาดีพร้อมใจที่รักแท้หวังแอบหวังให้เธอเอ็นดูถูกใจมาเหลียวแลกลัวยังกลัวเหมือนกันถ้าเธอเมินใจปล่อยลอยแพ้ลงเธอแล้วยอมและทุกอย่างก็รักเธอแทบแย่แต่เธอยังไม่รักเธอยังไม่สนมันก็พอทนขอเธออย่าเพิ่งไปมีใครปล่อยให้ฉันรักปล่อยคิดถึงปล่อยให้ใจที่หวานซึ้งได้สื่อแสดงความจริงใจฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้เธอได้ยินไหมฉันจะทำให้เธอรักฉันจนหมดทั้งหัวใจฉันจะเอาเธอมาเป็นคู่ชีวิตมันคิดมันฝันไปไกลเพราะรักจนล้นใจแฟน